Дәурен Берікқажыұлы. Гүл жырлары. Ұсынбаңдаршы гүл маған тамырын қиып. Жансыз денемен болмайды қабірім биік. Тірі гүлдердің жер бетін сағынғанда бір табандарынан жатайын ақырын сүйіп. Отырғызыңдаршы гүл бәрін қасқағым термен. Бір өмір мен де гүл болып бастағым келген. Бір демің барда білмесең құнын тірліктің, гүл біткеннің де сезесің асқағын көрден. Жан жақтан сұрағы жауғанда негелеп қалың, жетіме қойды кетесің егелеп бәрің. Ұмытпаңдаршы алайда гүлдерді тірі, гүлдерді тірі. Қалайды көбелек жаным. Тартпасын тағы десеңдер ақын ол күйік, ұсынбаңдаршы гүл маған тамырын қиып. Тірі гүлдердің жер бетін сағынғанда бір табандарынан жатайын, ақырын сүйіп.